No jo, tak po přestávce pokračujeme prostě s pravděpodobně nejvýznamnější skupinou Chaluch, nebo respektive budeme pokračovat s dvěma nejvýznamnějšími skupinami Chaluch. Tou první bude řád Laminariales a potom tou druhou řád Fucales. V obou případech jsou to skupiny evolučně velmi mladý, jsou to takzvané korunní skupiny, jo? To znamená, jako jsou to, je to to, s čím evoluce přišla naposledy, ale prostě ve vztahu k evoluční historii Feofice, jo? Podobně jako u rosivek, to byly třeba ty penátní skupiny, tak u chaluch jsou to tady ty dva řády. Laminariálním chaluchám se taky někdy říká chaluchy kelpové, což jako vychází z faktu, že na prosté většině oblastí naší planety jsou to právě zástupci řádu Laminariales, který dominují takzvaným kelpovým ekosystémům. A kelpový ekosystémy jsou ekosystémy, které jsou vlastně jako mořskou obdobou boreálního lesa. Jo, boreální les, neboli tajga, je les, který všichni dobře známe, z našich hor třeba, nebo kdo byl v severní Evropě. Jo? Prostě to je nějakým způsobem les, který má nízkou, relativně nízkou diverzitu, zejména nízkou diverzitu dřevin, že jo? Často je to jenom několik druhů, a tím pádem velmi vysokou dominanci těch jednotlivých druhů, ale pokrývá rozsáhlý oblasti. A v tom moři je to přesně tahle situace. Kelpové ekosystémy jsou tvořeny často v řadě oblastí jenom jedním nebo několika málo druhama. Pokud jde o to, čemu se říká canopy layer, jako i v mořské biologii, prostě ta jako to korunní pásmo, jo, ta canopy layer je tvořená těma vlastně jako největšíma druhama, a to jsou téměř vždycky tady ty jako laminariální chaluhy. A teprve potom v podrostu pod nima je ta diverzita větší, kde se prostě vyskytuje celá řada chladnomilných ruduch nebo jiných skupin. Jo? Tady vidíme jednotlivé hlavní rody a jejich rozšíření na planetě. Není to úplně jako přesný, je to jenom prostě schematický obrázek, ale přesto to pro nás jako má význam, abychom viděli, že kelpové ekosystémy jsou prostě bytostně fenoménem chladných vod. Jo? Když člověk přijede někam k moři a pod vodou uvidí, nebo i na břehu, ze břehu uvidí, že je tam kelpový ekosystém, může si být jistý, že to je moře, kde i v létě je voda poměrně chladná. Jako například většina těch kelpových druhů v létě, nebo ten jejich životní cyklus znemožňuje, jsou to často věci spojené s tím rozmnožováním, tak jejich životní cyklus znemožňuje to, aby se vyskytovaly ve vodě, která je třeba teplejší než 18 stupňů. Jo? V některých případech ještě, jsou ty hodnoty ještě nižší, třeba 15 stupňů nebo i míň. Takže prostě vidíme, že kelpové ekosystémy jsou vlastně jenom v oblastech, kde nepanují subtropické podmínky. Kromě tady těch jako kelpových ekosystémů pobřežních existují ještě hlubokomořský kelpový druhy, které se vyskytují v hloubkách několika desítek metrů. A ty můžou žít i v oblastech teplejších, že pod tou, jako v té velké hloubce, co kolísání teploty tak neprojevuje. Takže jsou třeba i laminariální druhy, které žijou ve Středozemním moři, ale není to typický. No, já vás vím, holky, už nějakou dobu, jo? Prostě už nějakou dobu se jako prostě hodnotím, jako, jo? To vaše kecání. Naopak ve vztahu na sever a na jih je hranicí rozšíření těchto kelpových ekosystémů v podstatě zamrzání toho moře. Kelpo, tyhle ty tradiční kelpy nesnášejí jako ten zimní, to zimní zamrzání. Jo? Tím důvodem není ani tak to, že by nepřežili to období jako pod tím ledem, kde je tam prostě tma, protože stejně tu zimu je teplota vody tak nízká, že oni příliš nefotosyntetizují, ani nemetabolizují. Ale problém je ten, že při rozmrzání toho zimního ledu, při tom tání, dochází k fenoménu, který mu se říká ice scoring, jakože prostě ten roztrhaný led, ty kry narážejí se příbojem jako na břeh, na ten pevný substrát, vlastně odírají ty makroskopické makrořasy. Jo? A to jako velmi efektivně brání těmto společenstvům k tomu, aby se tam etablovali. Takže zase platí, že v zásadě třeba směrem na sever, ty typické kelpové ekosystémy člověk nalezne jenom do hranice, než to v zimě začne zamrzat. Když tam přijde v létě a vidí tam vyvinutý kelpový ekosystém, může si být jist, že to v zimě nezamrzá. Jo? Takže proto se ty kelpový ekosystém objevují v zásadě kolem pobřeží Islandu, protože Island jako víceméně nezamrzá někde na severu občas, ale v podstatě ne. Ale nejsou třeba na pobřeží Grónska, protože to pravidelně zamrzá jako kolem dokola. A třeba podél pobřeží Skandinávie se vyskytují přesně tam, někam jako směrem kousek za Nordkap, že tak Murmansk ještě jako není, je nezamrzající zhruba, ale už v Bílém moři, jako tady u Archangelsku, typický kelpový ekosystémy nejsou, to už je moc na východ, tam se v zimě tvoří pravidelně led. A naopak, když se podíváme do oblastí, kde se vyskytují jako v nízkých zeměpisných šířkách, tak samozřejmě to jsou ty studené proudy, že jo? Ten Humboldtův proud, zejména tady, podívejte se, jo, to je vlastně nejextrémnější oblast na planetě z tohoto hlediska, protože opravdu jako v podstatě na rovníku v Peru a v Ekvádoru, prostě kde terestrická vegetace je tropická, jo, tak v moři nacházíme prostě kelpový ekosystém a v létě je tam teplota třeba 13 nebo 14 stupňů. Ty kelpové ekosystémy samozřejmě mají na sebe navázanou celou řadu jako organismů. Je to prostě podobně komplexní ekosystém jako ten boreální les, takže to, že tady prostě plave tuleň a o mořských vydrách jste určitě slyšeli, tak to není náhoda a my se k tomu prostě podrobněji dostaneme. Jo? Tady máme znova takovouhle podobnou mapu, která ukazuje rozšíření jednotlivých jako kelpových rodů na naší planetě. A tady je vidět důležitý fenomén. Ty čísla ukazují počty rodů. Jo? Často, když se řekne kelpový ekosystémy, tak si lidi představí jižní polokouli. Dokonce se ve fyzické geografii v minulosti tady tomu jako pásu jižní polokouli říkalo makrocyklický pás, protože každý mořský pobřeží tam bylo vždycky jako extrémně dominovaný tím kelpovým rodem Makrocystis. Jo? A bylo vnímané, že prostě ta jižní polokoule ještě před 25 lety třeba, jo? Ta jižní polokoule byl ten pravý domov těch kelpových ekosystémů. Tahle chladná oblast jižní polokoule. Ale není to pravda. Je dneska poměrně jako jasně ukázaný, že evoluční domov kelpových řas je na severní polokouli a všechny ty kelpy jižní polokoule jsou sekundárně odvozený díky relativně recentním přeskokům těch kelpových rodů přes rovník v dobách, kdy vrcholila doba ledová, ta či ona doba ledová. Jo? Protože to tropické pásmo je i z evolučního hlediska, jako dlouhodobého evolučního hlediska, extrémně efektivní bariéra pro šíření chladnomilných organismů. Jo? Ani blbí tučňáci nikdy nedoplavali prostě až jako, ale to už jsou tady, podívejte se, jsou a tady, ale oni se sem nedostali, a jak by jim tam bylo krásně, jo? A naopak, lední medvědi, že jo? Nikdo ještě, žádný lední medvědi se nepovedlo přeplavat, jako, jo? A kdybyste to povedlo, tak to by se tučňáci ty Antarktidě divili, že jo? To by byl ráj pro lední medvědy, jo? Prostě než by je teda všechny sežrali. Ale prostě se to nestalo. A to platí i pro ty řasy. Jo? Tato tropické pásmo je fakt jako z tohoto hlediska pro ně extrémně vlastně nepříznivá oblast, kterou nedokážou překonat. Dokonce se u kelpových chaluk soudí, že jenom třikrát v evoluci došlo k tomu přeskoku ze severní na jižní polokouli. A shodou okolností se má za to, že se to stalo třikrát v těch třech jednotlivých oblastech naší planety. Jednou tady, to je rok Makrocystis, jednou tady to je rok Laminaria, jednou tady to je rok Lessonia. Jo? Ve všech třech případech, prostě v dobách, kdy ta planeta byla extrémně ochlazená dobou ledovou a vlastně to tropické pásmo se relativně zúžilo a tam se jako podařilo vzácný prostě a úspěšný přeskok. Ale jinak diverzita na jižní polokouli je výrazně nižší. A na té severní je zdaleka nejvyšší diverzita v severním Pacifiku. Severní Pacifik je prostě ekologicky nejstabilnější oblast světového oceánu na severní polokouli a taky nejdiverzifikovanější. To platí pro chladomilný organismy nejenom pro kelpy, ale i pro jiné skupiny. Jo. Takže tahle oblast zhruba od Kalifornie po Aleutské ostrovy nebo Ruskou Čukotku, anebo až na Kamčatku, na druhou stranu, jakože sem, podívejte se, nebo do severního Japonska na Hokkaido, tak to je prostě ta druhově nejbohatší oblast chladního moře na naší planetě. Pokud je o kelpy jednoznačně. Jo. Dokonce se zdá, že ten původní domov kelpových chaluk jsou možná Aleutské ostrovy. Že některý ty jako vlastně úplně nejpleziomorfnější rody jsou endemiti Aleutských ostrovů. Jo? To znamená, to je ten sopečný pás, to se takhle táhne jako od Aljašky směrem jako ke Kamčatce, jo? Tohle stojí tady. No, a že vlastně všechny ty řasy, které se vyskytují třeba v severním Atlantiku, který si budeme za chvíli ukazovat, takže se dostali z toho severního Pacifiku touhle cestou. Tou vlastně cestou přes sever Kanady, například Pliocénu, kde byla planeta zhruba 4 stupně teplejší než teď, a tam prostě jako nevznikal ten zimní led příliš, tak těmahle průlivama se dokázali přenést. No. Jdeme dál. Takže se nejdřív podívejme na ty laminariále z hlediska jejich ontogeneze. Jo? Jsme teda v těch skupinách, kde už zcela dominuje ten heteromorfní životní cyklus. Jsou to prostě organismy, které střídají dvě extrémně odlišné stádia a tím jako vlastně hlavním vegetativním stádiem je pro ně diploidní stádium. No, ten sporofyt. Stejně jako pro nás živočich. V tomhle případě ten sporofyt je teda takováhle veliká diferencovaná řasa, která v typickém případě má tu stélku diferencovanou na ten holdfast, potom na cosi, co připomíná kmen, většinou se tomu říká kauloid, jo? A potom cosi, co připomíná listy, většinou se tomu říká filoidy, jako listoidy, jakože to není homologní s listama, cévnatých kytech, že jo, není, no. ale vypadá to skoro tak. A velmi často to má něco, jako nějakou část, která nafouklá vzduchem, tomu prostě, což často, jako se tomu říká, plovací měchýřek, air vesicle, a slouží to k tomu, aby to tenhle jako velký organismus drželo vzpřímený. Protože uvědomte si, že v té jako mořské vodě, prostě oni, aby se udrželi vzpřímený, tak, jako se, tak daleko efektivnější, než vytvářet nějaký sklerenchym, který by to jako držel, tak jako drží dřevo cernatý kytky, aby vypadaly jako strom, tak daleko efektivnější je naplnit prostě nějakou svoji část vzduchem. Jo, jo, kdyby na to cernatý kytky přišly v evoluci a začaly si dělat třeba měchýřky naplněný heliem nebo vodíkem, tak jako helium je pitomý, protože by ho vzali, ale vodík, že jo. Jo, tak a to by zase bylo blbý, ale to by mimochodem je úplná pitomost, a to mě napadlo až teď, jo. To je skvělý evoluční nápad. Tak prostě ta cernatá kytka, která vyvine ten jako měchýřek naplněný vodíkem, akorát prostě by nesměli existovat lidi, protože lidi by u toho škrtali sirkama, aby to jako vybuchovalo, že? Ale prostě, kdyby neexistovali, by bylo geniální. A možná kvůli bleskům by to nefungovalo, nevím. Prostě v té vodě to funguje samozřejmě, a tudíž ty evoluce se na to znova a znova přichází, že jo? Ty plovací měchýřky prostě jsme viděli u některých ruduch, teď je vidíme tady, uvidíme u některých zelených řas. To je prostě evoluční nápad, na který se dá znova znovu přijít. Ale často se liší to konkrétní provedení, jak uvidíme. No jo, ale pak tady teda máme prostě tu situaci s tím pohlavním rozmnožováním. Takovýhle prostě sporofit, na něm se začnou vytvářet pohlavní orgány. Často se vytvářejí u té báze mimochodem, ale liší se to. Buď to samčí, ne, blbnu, tam se vytvářejí sporangia. Tam se rozmnožující útvary, sporangia, rozmnožovací útvary, které produkují jako meiotické spory. Jo? Tam dochází k meiozi a vznikají prostě haploidní spory a z nich vyrůstají samičky a samečci, které vypadají úplně jinak než ten sporofit. Jsou to mikroskopické vláknitý řasy. Ve spoustě případů prostě dostali jména jako samostatný organismy. Jo? Bylo popsáno mnoho druhů mikroskopických chalup, které se pak ukázaly, že jsou jenom stádiama, že jsou haploidníma stádiama těch jako velkých sporofitů. V typickém případě rostou prostě pod nima, jo? A v typickém případě se to pohlavní rozmnožování děje v létě. Tady toto oplodnění. No, tam zase vznikají dvoubičíka, spermatozoidy, vaječné buňky a dochází k oplodnění, který se děje na těle té samičky. A tohle to oplodnění, na prostě evoluce tomu chtěla, tohle oplodnění jim funguje jenom ve studené vodě. Jsou prostě organismy, které mají rádi sex ve studené vodě. Když je ta voda teplejší, naprosto většině případů než těch 18-20 stupňů, tak ten sex přestane fungovat. Jo? A to je pro ně ta kritická fáze životního cyklu, která je jako drží v těch studených oblastech planety. Protože oni prostě, když se dostanou do teplejší vody, tak oni tam dokážou růst, ale nedokážou se tam rozmnožit. No, zygota a s tím zase vyrůstá tenhle stav velká řasa. Ty velký sporofity žijou mnoho let samozřejmě, to jsou mnoholetý organismy, jako nežijou tak dlouho jako stromy, nejsou to 200-letý organismy, nebo aspoň si to jako my algologové nemyslíme, ale třeba 20, 25 let evidentně, jo? Jsou prostě pomalu rostoucí organismy. No, tak se podívejme na některé rody, tady už nějakou dobu vidět rod laminária, to je prostě tohle, co tady všude, jo. Dva třeba jako tohle, ten druh je teda v současnosti odešlený do jiného rodu, k tomu se dostaneme, ale to jsou prostě typicky ty rody severního Atlantiku. Druhy severního Atlantiku. Ale už jsem zmiňoval, podíváme se teď na takovou jako přehlídku významných rodů tady těch prostě kelpových chalup. Jo? Tak tady máme rod Eklonia. To je, jak jsem říkal, jeden z těch významných zástupců té jižní polokoule. Jo? Pravděpodobně se na té jižní polokouli nejdřív rozmnožili ve studených oblastech australo-novozélandské oblasti, ale v současnosti třeba druh Eklonia Maxima je opravdu jako jednou z extrémně hojných ekologicky dominantních chaluch jihoafrický chladný oblasti. Což je zejména ta oblast na západě jižní Afriky, zhruba od misu Dobrý naděje po střední Angolu, kde ten studený benguelský proud jako vlastně vede k podobnému efektu jako v Jižní Americe na západním pobřeží. Jo? Vynáší tam studenou vodu a tudíž tohle je pohled ze břehu, jo? Prostě a všechny tyhle ty jako černý chumáčky, ty chuchvalce v té vodě, která má teplotu, je to v létě, nějakých 12 stupňů, tak to jsou prostě ty ekonie při odlivu, ty přílivu budou několik metrů pod vodou, ten prostě ty dální pohyby tam poměrně jako vlastně významné. Jo? To je prostě prostředí, ve kterém třeba běžně tam žijou samozřejmě tučňáci, je to prostě boreální ekosystém. Podívejme se ale třeba na rod Alaria. Tady vidíme fenomén, to je severopacifický rod primárně. Některé druhy se vyskytují i v severním Atlantiku, ale zase největší diverzita v severním Pacifiku. To je prostě na naší severní polokouli, jo? To na jižní polokouli není. A je to chaluha, která má heteromorfní filoidy. Jo? Tady vidíme prostě jeden dlouhý vegetativní filoid, který takhle vysídou, tady to pěstují prostě na nějaký farmě. A dostaneme se k tomu, co se z nich dělá. Jo? A tady ty vázy jsou dva, nebo v některých případech i tři, většinou dva drobnější filoidy, které jsou jako plodný. To jsou totiž ty části stélky, na kterých se vytváří ty sporangy. A vlastně dochází tam k diferenciaci, přičemž jako ten jeden centrální filoid slouží k fotosyntéze a ty dva bazální, menší, které jsou prostě ve vodě ponořený, tak do té míry nefotosyntizují, ale vytvářejí se na nich ty rozmnožovací útvary. Mimochodem, proč je ten severní Pacifik tak vlastně jako významný pro tyhle ty organismy? Protože zejména jako vlastně západní pobřeží Severní Ameriky, od Aljašky až po vlastně střední Kalifornii, ale v podstatě jižní Kalifornii. No jo, po jižní Kalifornii. Tak je prostě boreál. Protože tady od severu teče, že jo, prostě studený proud, tam kalifornský proud, a jeho, jako jak se vždycky říká, deflection, jako oddálení od pobřeží, dochází až zhruba jako na úrovni San Diego, to znamená v podstatě v jižní Kalifornii. Takže to je zase trošku podobný fenomén, jako jsme viděli na jižní polokouli tady. Jo. Terestrická vegetace v jižní Kalifornii je v podstatě jako subtropická, nebo je zcela subtropická. Jo. Ty kelpové chalupy se dokonce vyskytují až i na severní polovině poloostrova Baja California, což už je v Mexiku tady. Jo. A to znamená prostě v oblastech, které odpovídají prostě teplému subtropickému klimatu v terestrických ekosystémech, ale v té vodě, díky tomu studenému proudění, panují boreální podmínky. Jo. Takže prostě to umožňuje, takže když někdo přijde do Kalifornie jako s nápadem, že tam bude koupat v moři, jak se zbláznil. Jo. Tam bude prostě plavat a s ním tam budou prostě mořský vidry, který mají prostě takhle tlustý kožíšek a dobře vědí, co dělají. K mořským vidrám se samozřejmě ještě dostaneme, protože jejich vztah ke kelpovým ekosystémům je nějakým způsobem blízký. Tady vidíme společenstvo těch alárií v intertidálu a subtidálu. Jo. Prostě takhle to vypadá. Alárie pod vodou jsou vidět ty velký vegetativní filoidy, jo? Nebo tady celé to společenstvo, jsou to takový ty druhy, které se vyskytují v hlavně malý hloubce, takže při odlivu jsou nějakým způsobem v podstatě na úrovni hladiny. Je možné vidět i jako ze břehu. No, ten úplně největší rod je rod Macrocystis, samozřejmě, jo? To je prostě největší chaluha světa, Macrocystis pyrifera, každý ji nějak jako zná, jo? Prostě stélky dlouhý přes 60 metrů, jo? A na tý jižní polokouli. Od všech ostatních se pozná tím, že má ty plovací měchýřky na bázi každého z těch filoidů. Podívejte se, takhle za sebou, jo, ty filoidy vyrůstají z té stélky, takhle to vypadá jako makroskopicky. Mimochodem, ono se to hrozně těžko fotí v přírodě, protože ten kelpový ekosystém je bytostně jako zastíněný ekosystém. Jo. Prostě že jo, situaci, kdy na hladině plavou filoidy těchhle z těch jako velkých desítky metrů vysokých chaluch, tak pod nima panujou prostě podmínky takového jako trvajícího šera i ve velmi malý hloubce. Zároveň ta voda je opravdu jako ledová a většinou je tam nějaký signifikantní příboj. Takže ten člověk, který se tam pokouší jako tím vodním foťákem vyfotit něco takového, je opravdu jako obtížné situaci. Proto ty fotky těch kelpových oblastí vypadají tak jako nepřesvědčivě. Jo? Ve skutečnosti je to samozřejmě jako úchvatný ekosystém. To je bezesporu jeden z nejpozoruhodnějších ekosystémů naší planety. No, takže Macrocystis dominuje na jižní polokouli, jo? Ale mám to tady. Kromě toho se vyskytuje ještě tady, jo. V Kalifornii, právě na tom polostrově Baja California. A bylo opravdu jako velkým překvapením, když molekulární data ukázaly, že jako zcela jednoznačně ty populace tady jsou daleko starší než tady. Jo. Že to je zase to prostě byl ten případ, kdy tudy, možná přes Galapágy anebo přes pobřeží Ekvádoru, se prostě v době ledový dostali na jih a tady, jakmile byli tady, tak už je rozlesl ten západu, ten cirkumantarktický proud prostě na subantarktický ostrovy, jako třeba jsou Kerguelen a další, až na jižní ostrov Nového Zélandu. Tohle mimochodem je chyba, v Antarktidě nejsou. To tam mám blbě. Ale na těch ostatních oblastech se vyskytují. A takže prostě to je zase primárně organismus pocházející ze severní polokoule, který ale na jižní polokouli dosáhl vlastně svého maximálního rozšíření. Ty úplně největší jedinci jsou známí právě ze subantarktických ostrovů. Co to sakra je? Aha, tam vám něco zvoní, no to je skvělý. To bych měl, takhle mě strašně disturboval. Já opravdu jako nemám rád mobilní telefony. Když jsem dělal předsedu akademického senátu a koupil jsem si mobilní telefon, pro ten účel by mohli jako volat ty nevím kdo. A jako po nějaký době jsem mi úplně jako v noci třeba zdálo, že mi někdo volá. Furt jsem měl pocit, ten telefon zvoní, když nezvonil. Zrovna jsem začínal mít ty sluchové halucinace pak teda jako to vyvrcholilo tím, že jsem ho vyhodil do kontejneru, ten mobil, a u toho už zůstal. Takže teď sice jako mám takový, co vyrábí internet, ale ten je jako vypnutý a rozhodně mi nikdy zvonit nebude. Hrozný, prostě hrozný. Já opravdu jako lituju lidí, kteří prostě mají telefony, kterým takhle zvonějí prostě kdykoliv. Jak říkám, už bych byl dávno v Bohnicích, jo, ale nejsem, já jsem úplně jako v pořádku. Tady. Ne, v tom případě je to úplně v pohodě. Tady naopak, vy, co máte ty mobily, jste na tom špatně. Tady prostě vidíme pobřeží, tohle v případě tuším takový ten Gauk Island v jižním Atlantiku, kde prostě to jsou všechno sopeční ostrovy. Že jo? Nikdy nebyly spojený s pevninou. Jo? Jsou to geologicky mladý ostrovy. A tudíž to pobřeží je velmi často prudký, skalnatý, ale to je jako pro tu mořskou vegetaci ideální substrát. Tvrdý pobřeží, ne žádný pláže, jo? Protože to je prostě z toho pro ty mořské organismy většinou velmi obtížný prostředí, kde se obtížně vytvářejí ty trvalé společenstva. Oni potřebují stabilní substrát, se kterým nějaká bouře hned tak nehne, jo? Z hlediska mechanické disturbance. To jsou tyhle ty skaliska. Tak tady je prostě hloubka několik desítek metrů, 40-50. A tam prostě dominuje ten kelpový ekosystém. Všechny ty phyloidy, které tady vidíme, patří tomu druhu Macrocysty spirifera. Jo, to jsou ty oblasti toho makrocystisového pásu, kde tyhle organismy prostě dominují a kde vytvářejí ty největší stélky na světě. Desítky metrů vysoké stélky, které se prostě vyrovnají opravdu těm jako vysokým stromům, že jo, dřevinám, tak to je opravdu ta, proto se to tak říká kelp forests. Jo, to je ta mořská obdoba lesů samozřejmě. Ty kauloidy jsou prostě tlustý několik desítek centimetrů. Rodem s největším plovacím měchýřkem je rod Nereocystis. Je to Nereocystis lutkeana, tenhle ten druh, někdy se má za to, že je to jediný druh, tak je to endemit zase toho Středního Pacifiku, nikde jinde na světě se nevyskytuje, podívejte se. Jo, to znamená to rozšíření jako zhruba od Čukotky nebo od Aleutských ostrovů, zhruba po střední Kalifornii, když prostě člověk přijede kamkoliv na západní pobřeží Spojených států, do Oregonu, do Washingtonu, myslím Washington State, jo, prostě tam, kde je Seattle, nebo do Britské Kolumbie, kde je Vancouver, nebo potom na jižní pobřeží Aljašky, tak všude tam najde společenstva, kde tenhle Nereocysty se hojně vyskytuje. A hned se dá poznat, protože prostě má takové veliký plovací měchýřky. Jo? Obrovský plovací měchýřky, které jsou velký jak lidská hlava nebo ještě větší. A z nich vyrůstají prostě takové relativně jako úzký phyloidy v chumáčcích. Tyhle z ty chaluhy, jako je Nereocystis, anebo taky Macrocystis pyrifera, která se tady prostě taky vyskytuje, tak to jsou druhy, které jsou bytostně závislí na výskytu mořských viden v té oblasti. Že jo? To je známá historka, kterou ale musím zopakovat, kdyby náhodou někdo neznal. Jo? Mořský vidry, tak to vlastně teda endemit jako severního Pacifiku, podobně jako ty kelpové chaluhy, jsou, že jo, organismy karnivorní, který se živí, jak známo, ježovkami. Jo? Oni mají takový ty pacičky šikovný a dokážou i tu otravnou pichlavou ježovku prostě vzít, obrátit, a plavou takhle na zádičkách a na bříšku mají tu ježovku a takhle si těma pacičkama jako rozeberou a sežerou. Jo? Je to jako hrozný, že ty ježovky jsou opravdu. Není odpornějšího jídla na naší planetě než ježovka. Jo? Já si prostě nedokážu představit, že by mi někdo mohl dát k jídlu něco horšího než ježovku. Já nevím, jestli to někdy jedli, ale je to opravdu příšerný. Ale mořským vidrám to prostě nevadí. Z nějaký důvodu jim to prostě chutná. Že jo? Mají ty prostě chlupatý kožíšky, dokážou žít i v té studené vodě. Plavou mezi tím kelpovýma řasama a občas se ponořejí pod vodu a ze země seberou prostě tu hloupou ježovku, která tam jenom čumí a myslí si, že jí zachránějí ty trny. Ale ty ježovky ve skutečnosti jsou nejefektivnější. A ty ježovky jsou v zásadě omnivorní, ale lezou, mají takovou tu Aristotelovu lucernu, ten svůj prostě žrací aparát odporný, a tím žerou ty gametofyty těchto kelpových chaluk. Protože ty gametofyty, jo, nemají vůbec žádný adaptace proti predaci. Viděli jsme, že to jsou prostě vláknitý stádia. Jejich úkolem není nic jiného, než vyrůst a rozmnožit se, provést ten pohlavní proces. Jo? Neprodukují ani žádné toxiny a nemají zejména žádnou epidermis. Ty sporofity, jako Nereocystis nebo Macrocystis, to jako sníst není jednoduchý pro nikoho, ani pro člověka, protože to je tuhá epidermis, kterou nikdo nerozkouše. Jo? Natož nějaká blbá ježovka. Ale ty gametofyty, to je něco jiného. A oni prostě efekt, když ty ježovky jsou tam ve velkém množství, tak v podstatě jako efektivně vyžírají všechny ty gametofyty. Takže tam nikdy nevznikne dostatečné množství zygot k tomu, aby ten životní cyklus se mohl zkompletovat. Jo. A když na začátku 20. století došlo prostě k tomu, že ty mořské vydry byly kvůli těm kožíškům intenzivně lovený a skoro vyhynuly, tak se zpožděním zhruba 30 let začaly ale jako opravdu jako drasticky mizet ty kelpové ekosystémy. Jako takže skoro vymizeli, jo? Že prostě v těch oblastech té Kalifornie a Oregonu skoro zmizeli. A poměrně dlouho trvalo, než se na to přišlo, čím to jako je. Jo? prostě to bylo proto, že tam nebyly ty vydry a tudíž se ty ježovky prostě přemnožovaly. Ta jejich populační abundance byla dramaticky vyšší. A ty populace těch kelpových chaluch skolabovaly. Když potom začaly být, že jo, v 50. 60. letech ty vydry chráněny, tak se kelpoví zase začaly odnovovat. Jo. Těch historek jako s kelpovými ekosystémy jako třeba v Evropě jsou ještě jiný, tam ještě v Evropě ještě jde o jedno parazitický háďátko, který reguluje ty ježovky. Já mám že bělou přednášku o mořské vegetaci, kde se o tomhle povídá detailně, ale to je příliš detailní na to, aby jsme to prostě rozebírali tady. Nicméně prostě tady ta vazba na ty mořské vydry je pozoruhodná a evidentně jako nenahraditelná v tom severním Pacifiku. Jo. Tam není jiný predátor těch ježovek, který by je dokázal stejně efektivně regulovat. Jedna jediná chaluha, právě je to zase v této oblasti, jsme pořád ještě na tom západním pobřeží Severní Ameriky, tak jedna jediná jako žije takhle mimo vodu. Jo? Diminutive palm, kelp, Postelsia palmae formis, takovýhle druh, který vytváří jako relativně malý stélky, podívejte se, to má tak jako půl metru, jo? Člověk mohl mít jako v květináči. Proč to vlastně někdo nemá v květináči? To je zajímavý nápad. Taková jako vlhká slaná voda. To žije prostě v horním supratidálu. To znamená, to je ta oblast toho pobřeží, která je jenom chviličku pod vodou při maximálním přílivu, anebo ani to ne, jenom tam jako dostřikujou vlny, v té dostřikové zóně. Ono to potřebuje být během dne aspoň jednou nebo dvakrát, jako zaplavený, jo, prostě potřebuje to, aby na to dostříkla ta vlna té slané vody, ale to je tak asi všechno. Jinak to žije v podstatě neustále na břehu, mezi těmahle slávkama, že jo, tady to jsou nějaký koralinní duchy, supratidální, jo. V tomhle případě ta mořská voda může být třeba 20-30 metrů daleko, protože prostě na poměrně plochým pobřeží při tom odlivu jako je ten tidální pohyb dost výrazný. A je to jediný případ, kdy jakoby ty laminariální chaluhy naznačují něco, jako že by mohly se dostat na souš. Jo. Prostě ne, že by zatím tady, já nevím co, těm jako jehličnanům hrozilo nějaký nebezpečí. Jo? Nehrozí, protože tam evidentně oni například nemají ty chaluhy, vůbec nemají schopnost interakcí se mykorizníma houbama, což je evidentně jako zásadní. A nemají schopnost přijímat živiny z ničeho jiného než té vody. Jo? Ten hold fast jim prostě nefunguje jako rizoid. Tak to je samozřejmě evoluční bariéra, přes kterou se těžko půjde. Jo? Ale kdyby to dokázali za 100, za 200 milionů let, víte co, naše planeta bude pro život tady toho našeho typu vhodná ještě tak asi půl miliardy let. Jo? Ještě celý jedno fanerozoikum se dá sjet znova. Jako, jo? Takže a co se všechno stalo za fanerozoikum? Že? To je prostě šílený od trilobitů až tady po nás, po Postelzi. Takže to klidně ještě může dospět k tomu, že tady prostě budou lesy, které budou založeny na těchto chaluhách. Jo? A budou to nějaký 6 nebo 7 hory. To se prostě může stát, ale možná taky ne. Protože, jak říkám, ta mykorýza to je zásadní věc, jo, kterou prostě tyhle feofice nemají. Vůbec ten fenomén toho kořene. Že jo. Skupinou, která vůbec jako nevypadá jako chaluha, ale je to chaluha, je rod chorda. To je dokonce někdy, teď se odlišuje do separátního řádu chordales, jo, ale v jiných taxonomických studiích zase jenom jako separátní čeleť těch laminariáles, jako čeleť chordáce. Jsou to takovýhle bičovitý řasy, mají stélku, která je právě jako bič. Jo? Když člověk přijde na nějaký pobřeží, kde rostou chordy a má malý děti, tak v zásadě hlavní jako úkol těch rodičů je zabránit tomu, aby se těma řasama švihaly anebo se jima navzájem jako škrtili. Protože na to jsou ty řasy ideální. Prostě vloží takovýhle jako třeba ten druh chorda filum, který se vyskytuje v Baltském moři, jediný evropský druh. Půl centimetru, ale poměrně tuhý, jo? Není to tak, jako, že by se s tím dalo leco zprovíst, kdyby člověk chtěl. Mohl by třeba existovat lidový zvyk, že by se místo pomlásky to jako motalo z těch chord, jo? A ještě to nikoho nenapadlo. Vidíte, další skvělý nápad v dnešní přednášky. Dneska jsou vynikající nápady. No, to prostě žije v tom sublitorálu, to na případě v Baltu, ale v severním Atlantiku. Zase ta skupina jako celek pochází z toho severního Pacifiku. Tam je maximum diverzity, jo? A na rozdíl od těch velkých laminariálních chaluch není ta stélka nijak diferencovaná. Je to jenom tenhle, je to vlastně dutý vlákno, je to celý jakoby plovací měchýřek, jo, extrémně protažený. Uvnitř toho je vzduch, ta stélka, když se rozřízne, tak je dutá. Ten gametofit vypadá takhle, prostě zase vláknitej, větvený, jako u těch laminárií. Jo. A ta stélka žije jenom přes léto. Tady prostě fotka od někde severního Atlantiku z Británie. Tohle je situace někdy v červenci. Ale prostě na konci léta ty stélky ztratějí tu svoji centrální dutou část, to se vyplní takovým slizem, oni polehnou a začnou produkovat ty spory, Přes zimu se tam bude vyskytovat ten gametofyt, zase jak říkám, ten gametofyt potřebuje zimu na to sexuální rozmnožování, v létě pak zase vyrostou ty sporofitní stádia. No. Jsou jako pozoruhodný prostě řasy a v Baltském moři není vůbec složitý je najít, tady prostě obrázky z pobřeží severního Německa, jo, z Hiddensee nebo z Rujány, prostě kde to lokálně jako dominuje tomu fitobentosu, tomu společenstvu. Chordophyllum se to jmenuje. No a teď se podíváme na řád Fucales. Ale já ještě předtím, než se k němu dostaneme, tak jednak chci se zeptat, nechce se někdo na něco zeptat? Nikdo se dneska na nic neptá, to je opravdu alarmující. Když se povídá o takovýchhle telefonních seznamoidních skupinách, tak se nikdo na nic neptá. To je fakt blbý, jako jo. Fakt blbý, výborně. No. Říká se jí hold, jo, diktyota nebo cokoliv jiného, hold fast, jako to je anglické slovo, jako že se to má rychle fast, ne, fasten, jako připevnit, hold, jako držet, prostě se tomu říká hold fast v literatuře. No, já chci ještě ale tady využít prostě toho, že probíráme mořskou skupinu a propagovat náš mořský kurz, protože tady prostě, že jo, kromě samozřejmě přednášky a kromě různých výběrových přednášek naše oddělení taky pořádá tenhle ten prostě mořský kurz, možná jste už o tom někdo slyšeli, koná se každý rok, ale pokaždý se koná jinde, nebo respektive minimálně se koná na dvou místech, jednou jako u moře subtropického evropského, to je u středozemního, to je tady to, jednou prostě v oblasti nějakého boreálního pobřeží, to většinou je u Baltského moře v Dánsku. A tady v tom školním roce bude prostě v září v Piranu na mořské biologické stanici tamního Národního biologického institutu, prostě což jsou naši kolegové, se kterýma léta spolupracujeme. A je to prostě, podívejme se na to. Je to prostě skvělá stanice, kde je i prostě k dispozici mořsko-biologická laborka pro takový kurzy, jako je ten náš. A beze sporu není prostě špatný se tam podívat. No, tady se sice koukáme na kolegy ze Slovinska, což jsem úplně nechtěl. Aha, ježiš, jaký kopilot zase. Pane. Jo, stanice, která je prostě přímo na pobřeží a tudíž prostě, a jako samozřejmě my se tam prostě dostaneme na všechny možné lokality v okolí a blízkým či širším okolí. Ten kurz trvá týden, ale samozřejmě, protože je to prostě celé volitelné, ostatně nekoná se tady v Praze, že jo, ale tam tak je nutný tam dojet a tudíž například prostě Flixbusem nebo vlakem a pak tam prostě bydlet a za to je potřeba zaplatit. Ale přesto je to kurz, který jako vlastně není špatný, jo, je to takový nepovinný terénní cvičení k prostě například tady k tomu předmětu nebo k jiným předmětům, který se zabývají mořskou vegetací. Takovým vlastně jako sesterským zrcadlovým předmětem je takový ten předmět mořská fauna Středomoří, který se zabývá primárně zvířatama, který pořádají kolegové z katedry ekologie a zoologie. Tak tenhle tam pořádáme my a vítáme kohokoliv, kdo umí plavat, neutopí se a zajímá se o mořskou biologii. Jako víte co, už jsme tam měli i lidi, kteří neuměli plavat, ale není to snadný a ve skutečnosti si možná neužijou, ale i tam máme projekty. Ono je to zaměřený primárně projektově, lidi pracují prostě na projektech, ve skupinkách celý týden. Ale kromě toho taky chodí na nějaký s náma jako exkurze na různý místa toho pobřeží a prohlížejí se tam řasy. A taky tam máme projekty, které se zabývají třeba fytoplanktonem nebo nějakýma, nebo dírkonožcema ve fytobentosu. Takže to, což jsou jo, prostě skupiny, na které není třeba jako potřeba se nějak prostě, takže i člověk, který neumí plavat, se tam prostě uplatní. Ale bezesporu základní plavání a šnorchlování je určitě pro takovouhle akci výhodou. Takže to se prostě koná v září a je to tím pádem ještě předmět vlastně jakoby letního semestru, že jo. Já teď musím se dostat zpátky sem. Tak. Je za to normálně jako zápočet. No. Teď se budeme věnovat řádu Fucales, jo. Což je skupina chalů, která je vlastně pravděpodobně úplně tou nejkorunnější, jinak řečeno nejpokročilejší, a to proto, že ta tendence k tomu, k diploidizaci životního cyklu, tam dospěla nejdál. Jo? Vegetativní stádium je zase diploidní, zase stejně jako u nás zvířat. Ale to haploidní stádium už vůbec neexistuje jako samostatný organismus. U těch laminariálních chalů jsme ještě viděli, že tam byly ty samostatně žijící vláknitý stádia. Tady už to vůbec není. tady se jenom na těch stélkách vytváří takovýhle komůrky. To jsou takové bradavky, těm se říká konceptákula, takový prostě bradavky. A když se ty konceptákula rozříznou, tak v nich jsou takové, vidět, jsou komůrky, které komunikují s vnějším prostředím jenom takovouhle malou. Jsou škvírkou, který se říká ostium. A v tom konceptákulu se vytváří pohlavní orgány, jo. Tam, nebo respektive nejdřív tam dochází k té meiozi a potom tam vznikají samčí a samičí pohlavní orgány. Často v různých konceptákulích, u některých druhů dokonce na různých rostlinách, ty pohlaví můžou být prostě normálně oddělení, jako u zvířat. A prostě tím ostiolem vyrejdějí ven spermatozoidy a dostanou se do samičího ostiola, teda samičího konceptákula, a tam oplodnějí samičí buňky a tam zase v nich vznikají zygóty a teprve ty zygóty se dostanou ven a dávají vznik novým sporofytům. Jo? To znamená, to je vlastně extrémní diplontní životní cyklus, který už jako takhle tou svojí charakteristikou není příliš odlišný od životního cyklu živočichů. Jo? Velmi podobný. Ten gametofyt vůbec není schopný samostatného života mimo prostředí toho svého diploidního hostitele. No, podobně jako u Laminariales, většina těchto fukálních chalup žije ve chladných vodách. Podívejte se na ty rozšíření, co tady vidíte na těch mapičkách, severoatlantický řasy například. Jo? A my se na ně podíváme samozřejmě detailněji. A zase jejich jako evoluční radiace a diverzifikace je spojená s tím ochlazováním planety Země v posledních milionech let. Jo? Prostě od konce miocénu a zejména pod konce pliocénu, to období, které se mu říká pleistocén, poslední 3 miliony, 2,8 milionů let, to je prostě období studené planety, studené země, kdy dominují ty dlouhé glaciály, dlouhé doby ledové, že jo. A obě polární oblasti mají rozsáhlé ty ledové čepičky, které ochlazují celou tu boreální oblast a zase tu subantarktickou na druhé straně. Tak to je ta situace, ve které vlastně prostě evoluci eukaryotických skupin se začínají prostě diverzifikovat skupiny jako řád Fucales. V případě řádu Fucales ovšem, jenom na severní polokouli. Oni jsou výrazně centrovaní na severní. Existují sice i jako linie na jižní polokouli, ale mají výrazně jako nižší diverzitu a nižší význam. Tak tady vidíme schematický průřez právě těma rozmnožovacíma orgánama. Jo? A je tady vidět, jak vlastně ty rozmnožovací orgány vypadají. Jenom prostě takovýhle, jo? To jsou ty samičky, no, takovýhle vlákínko, několika buněčný, to je teda sameček. A tady zase několika buněčný vlákínko samička, který je na podpůrný buňce, jenom tady prostě ta vaječná buňka. Kromě toho v těch konceptákulích jsou takovýhle podpůrný vlákna, říká se jim parafýzy, který vlastně jenom slouží tomu, aby vyplňovali to konceptákulu a mezi těma parafýzama rostou ty haploidní stádia. Jo? Tady se podívejte na to rozšíření. Jo? Tak tady máme prostě ten jako pro nás, Evropany, nejvýznamnější rod plus několik dalších příbuzných rodů, totiž rod Fucus a pak tady rody Ascophyllum, případně Pelvecia. Jo? Tak je vidět, že prostě některé ty druhy, třeba se podívejme na Fucus distichus, jo? To jsou opravdu jako chladnomilný organismy, pro který centrum jejich rozšíření je vysloveně v těch jako boreálních až subarktických vodách. Tady ta skupina je jednou z výjimek mezi eukaryotickými organismy, protože její druhová diverzita nestoupá směrem k rovníku. Jo? Já jsem u ruduch například to zdůrazňoval, že ten latitudinální gradient diverzity je velmi výrazný, jo? Ale prostě mezi mořskými řasama jsou výjimky. A tyhle ty fukální a taky laminariální chaluhy jsou prostě výjimkou. Ten gradient tam není a ty centra diverzity jsou naopak v těch chladných mořích. Jo? Takže tady máme prostě druhy, Pelvecia je klasický příklad, jo? Ale jo, tady, Fucus distichus je tady, jasně, ale Pelvecia taky, jo? Pelvecia canaliculata, prostě ta je doma tak jako ve Skotsku, jo? Ale Fucus distichus už skoro ani ne, a naopak to je druh, který se vyskytuje třeba na Špicberkách nebo v Grónsku. Samozřejmě, že ty otevřené plochy oceánů jsou pro mořské řasy jako snáz k překonání, než bychom si mysleli. To rozšíření je daleko spíš strukturovaný ekologickými faktory, jako je teplota vody, než tím, že by se ta řasa nemohla z důvodu geografické izolace někam dostat. Takže celá řada těch druhů, podívejte se, Fucus spiralis, tady Fucus serratus, Ascophyllum, se vyskytují na obou březích Atlantiku. Jo? A je z toho dobře vidět ten jako velký rozdíl mezi ekologickou situací v Severní Americe a v Evropě. Evropský pobřeží Atlantiku je prostě vlastně jako daleko teplejší až do velmi vysokých zeměpisných šířek. Jo? Severní Skandinávii odpovídá tady prostě Baffinův ostrov někde, jo, a už ani ne, anebo severní Labrador, což jsou oblasti, které ty Severní Americe jsou prostě nemalou část roku pod ledem a to pobřeží je velmi chudý. Kdežto naopak směrem na jih, ještě v oblastech, v Evropě už je Mediterán, jo, tak Severní Americe jako je vlastně pořád jako pobřeží, který je i v létě poměrně studený. Třeba pobřeží okolo New Yorku, anebo pobřeží okolo Long Islandu, prostě poblíž New Yorku nebo po pobřeží státu New York je typicky boreální pobřeží. Tam prostě chybí ten oteplující vliv toho golfského proudění. A hranice v Severní Americe, hranice mezi tím temperátním a subtropickým pásem je v moři daleko jako víc na jih, až u mysu Hatteras v Severní Karolíně. To znamená, to v podstatě koreluje s tím, kde lidi přestávají podporovat demokratickou stranu, či podporovat republikánskou. To hezky souvisí s tím rozšířením těch mořských řas. Jo. Je otázku, jestli to tím nedá vysvětlit, ale nejsem si jako jistý. No, podívejme se podrobněji na fukání chaluhy v Baltském moři. Zase to je to nám nejbližší, že jo, Brakický moře. Tady vidíme ten gradient té salinity pozoruhodné z těch oceánických poměrů až prostě do těch v podstatě téměř sladkovodních ve Finském a Botnickém zálivu. A na rozdíl od laminariálních chaluh, který se s výjimkou té chordy, žádný ostatní laminární chaluhy se do Baltského moře nikdy jako nedokážou dostat. Oni zase v té nízké salinitě nedokážou provádět ten pohlavní proces. Jo? Takže prostě tam chybějí. Tak fukální chaluhy to dokážou, zejména rod Fucus, a v jeho případě zejména několik druhů. Jsou to jednak druh Fucus vesiculosus, který prostě tady je vidět na obrázku, druh, který je typický tím, že má takové plovací měchýřky. A teď se podívejte na odlišnou strategii vzniku plovacích měchýřků u Fucales, na rozdíl od těch laminariales. Jo? Tady vidíme obrázek z Bornholmu, z dánského ostrova v Baltském moři. Fucus vesiculosus, který má takové párový plovací měchýřky, které vznikají ovšem jako stlustvina toho kauloidu. Tý vlastně, jo, tý se, ten fucus nemá žádný filoidy, jako který by byl diferenciální od toho kaloidu, takovýhle sploštělej kauloid. Tyhle ty bradavky všude na té stélce, to jsou ty konceptákula, to jsou ty rozmnožovací orgány. V nich jsou ty, jo, v nich jsou ty rozmnožovací orgány. Ale když by se rozřízly, tak taky uvnitř ta komůrka. A ty plovací měchýřky se slouží k tomu, aby držely tu stélku směrem vzhůru. Všechny tyhle ty zástupci řadu fukále jsou zase vytrvalý chaluhy. To jsou organismy, které žijou 10, 15, 20 let v tom Baltském moři, jsou součástí těch společenstev, které jsou považovány za klimaxom. To znamená za ty, které prostě indikují ty stabilní ekologické podmínky. Oni například zejména nesnášejí jako znečištění, eutrofizaci. Jo? Takže tady máme prostě fenomén, který se říká fukusový belt v Baltském moři. Fenomén, který v Atlantiku nenastává, že v Atlantiku v tom sublitorálu jsou tyhle ty fukální chaluhy vykompetované laminariálním, ale do toho teď tady nebudeme detailněji zabíhat. Prostě fukusový belt v hloubce nějaký je 2-3 metry, kde kromě toho druhu Fucus vesiculosus se ještě na něm podílí tenhle druhý druh, Fucus serratus. Podívejte se, takovýhle druh, který plovací měchýřky vůbec nemá. Německy se říká Zagentank, jo? Protože on má takovouhle, ještě to možná bude vidět líp na dalších obrázcích, má takovouhle jako pilovitou stélku na okrajích, jo. No, tady nemám. No, to jsem se možná ještě nějaký lepší, ale to je jedno. Prostě Fucus serratus, druh, který je v rámci toho baltu jako vlastně druhý nejvýznamnější. A v Baltickém moři se dokonce vyvinul ještě endemický druh Fucus radicans, který se vyvinul vlastně v posledním, je to recentně vzniklý druh, v posledním postglaciálu, v posledních několika tisících letech z toho druhu Fucus vesiculosus. A geografickou izolací, on se dostal do těch nejsladších oblastí, že to je druh, který se vyskytuje třeba na estonských ostrovech nebo v Botnickém zálivu, a je izolovaný od těch ostatních populací, od těch ostatních druhů rodu Fucus. A je to vlastně v dnešní době už dobře definovaný druh, který ale v podstatě čeká na to, až zase přijde další glaciál a Baltské moře zanikne. Že Baltské moře vždycky, když přijde glaciál, tak se změní, buď to celý zamrzne, anebo se změní na sladkovodní ledovcový jezero. Jo? To se stalo i v posledním glaciálu. Takže takovýhle jako druh, samozřejmě endemický, mám z tohohle hlediska malý perspektivy. Ale pravdou je, že v současnosti lidi díky tomu, že oteplují planetu, tak možná příští glaciál zrušili. Že jo? Jsou jako spekulace, že příští glaciál jako vlastně nebude, že opravdu jako ta klimatická situace se vychýlí natolik, že vlastně se jako vynuluje a ten interglaciál, to teplejší období, bude trvat stovky tisíc let, tak v tom případě i Fucus radicans z toho musí mít jako radost. To bude výherce té situace. Možná. Ukazoval jsem už tam na začátku rod Ascophyllum. Rod Ascophyllum je zase jako významný severoatlantický druh. Podívejte se na to. To je prostě, kdyby chtěla mít Severoatlantická aliance ve znaku nějaký organismus, doporučoval bych Ascophyllum. Protože to prostě žije v Severním Atlantiku, jako nejjižnější lokalita na Bermudách, jo, tady na Kanárských ostrovech. A přesně to jsou ty ještě členské státy NATO. Jo? Už to nejde na Kap Verdy, jo? Nebo na Kubu, jde pak prostě. Jo? Přesně. A na severu naopak do Ruska už to nejde, končí to v tom Norsku na Špicberkách. Jo? To přesně odpovídá. Jako, jo? To bych těch doporučil. Na obou těch stranách zase, jo? Ty hranice jsou samozřejmě dané na severu tím ledem, a na jihu tou teplotou. Jo? Prostě ono to není schopný žít, jo? Ještě na těch Bermudách. Já se divím, že to je na těch Bermudách, teda, to jsem ani nevěděl. Jako tady bych čekal ten mis Heteras, to přesně odpovídá, ale ty Bermudy, to mě, doufám, že to není nějaká chyba. A asi ne. V názorech to ještě je, to je pravda. No dobrá, no dobrá. Ale jinak podél pobřeží Evropy, v západní Evropě, když člověk přijde do západní Evropy, tak Ascoprum rozumí jedna z nejhojnějších chaluk, jako prostě na pobřeží Francie, na západní pobřeží Francie, myslím, v Bretanii nebo v Akvitánii, nebo v, kdekoliv v Británii, jo? V podstatě celý pobřeží Británie, celá ta jižní a střední Skandinávie, ba i na Islandu. A snadno se to pozná, jo? Jsou to takovýhle zasy, který mají plovací, který mají takový stélky, kde mají pravidelně takový pravidelný protáhlý slustliny, a to jsou ty plovací měchýřky, jo? Ascoprum nodosum je prostě zasa, co se člověk najde na tom břehu i na těch písečných plážích, třeba v Akvitánii, vyvrženou jako po bouři, po příboji, jo? To prostě každý musí poznat. Proč to vlastně takhle ukazuju? Protože jsem se teď nějak natchnul pro Ascofilm. Počkejte. Teď už jsem se pro ně natchnul, musím tady ukázat detailně další obrázky. Jo, že prostě to se nedá s ničím splíst. Ta struktura těch plovacích měchýřků, tohle je blbě, to je nějaká blbost. Ale takhle to vypadá. Je tak jako typická, že to opravdu jako vlastně každý na první pohled pozná. Jo, zase rigidní stélka. No, v těch přírodních ekosystémech to často žije v eulitorálu. To znamená taky tady ta fotka z západního Irska. Při odlivu, všechny tyhle ty hnědý porosty, které jsou v tom odlivu na několik hodin obnažený, tak to je to Ascofilum. Jo? To je prostě ta řasa, která snese to periodické zaplavování a naopak příliv. No, ale prostě v řádu fukále jsou i některé teplomilní subtropické linie. Jo? Tou nejvýznamnější linie cystosejna. Ono je to v dnešní době víc rodů, je to komplex rodů. To je primárně mediterální linie, která ve Středozemním moři vznikla, respektive ona vznikla v tom, co evolučně vzato předcházelo Středozemnímu moři, když takzvané Tethyské moře, Tethysí, když to bylo ještě jako otevřenější, jako by na oceánu a větší a tropičtější. Ale v dnešní době to pořád jako to centrum té evoluční radiace té skupiny je v Mediteránu. Jo? A ve Středozemním moři jsou tyhle ty zasy, Barbáta, nebo dneska se to říká Gongolaria barbáta, tak to jsou organismy, které tam jsou považovány za indikátory těch jako nejpůvodnějších, nejpřirozenějších a ekologicky nejstabilnějších ekosystémů. Bohužel současné mizení z těch cystosejr z středomořského fitobentosu je jako opravdu jeden z takových jako nejzávažnějších indikátorů té dramatické ekologické změny, která ve středozemních ekosystémech probíhá. Což jako opravdu probíhá ten fenomén té tropikalizace Mediteránu, zase na mořské vegetaci, o tom povídám celou jednu přednášku. Jo. To je prostě závažný fenomén, který vede k tomu, že mnoho těch původních mediteránních druhů opravdu jako rychle mizí a jsou nahrazovaný. A ten důvod je ať už přímo ta teplota, nebo ještě spíš šíření tropických organismů, jako třeba tropických herbivorních organismů, který nějakým způsobem mění ty ekosystémy. Jo. Tohle je zrovna, co to sakra je, to je pravděpodobně Cystoseira amentacea. Tady máme tu Gongolarii barbátu, takovýhle druh. Někdy můžou tyhle organismy vytvářet plovací měchýřky, ale nikdy nevytvářejí siloidy. Jo? Jsou to prostě řasy, které vypadají jako takovýhle, tak Cystoseira compressa, taková má takovýhle splacatělý stélky. To je jeden, no bejval, jeden z nejhojnějších druhů v dnešní době už jako taky vzácný. A to rozšíření je úplně typický. Jo? V podstatě po celém Mediteránu některý druhy Cystoseira jdou i do Černého moře. Jo? Skrz Bospor a potom prostě Gibraltarem na okolní ostrovy v Atlantiku, jako Madeira, Azorský ostrovy, Kanárský ostrovy, ale velmi zřídka to jde jako do Indického anebo někam dál. V Pacifiku téměř chybí. No a pak samozřejmě Pepukales je čeleť sargasáce, jo, významná čeleť. Primárně tropických a subtropických chaluk, který zase dokázali vyvinout v tomhle případě nejenom ty plovací měchýřky, ale i filoidy. To znamená, to je jediná skupina fukálních chaluk s pravýma filoidama. Podívejte se, takovýhle jako listovitý prostě části směrky. A rod sargasum jako takový má mnoho set druhů, který se vyskytují v subtropických oblastech. Japonska, zejména v té východní Asii, pobřeží Japonska, Číny, Filipín, jo? A jako jižního a středního Japonska, myslím. A pak samozřejmě v Karibském moři. No ale já tady to ukazuju samozřejmě zejména pro tady tu známý fenomén, totiž to, čemu se říká Sargasové moře, v zásadě oblast jako na jih a okolo Bermu, jo, tak to je prostě fenomén spjatý přímo tady s tím rodem. A zase víc o tom bylo na morské vegetaci. Tady na to nemáme jako prostor, ani by to nebylo žádoucí to jako tak detailně rozebírat. Ale to je prostě fenomén makroskopických řas, který se v evoluci naučili žít bez kontaktu s pevným dnem, s pevnou zemí. Jo? jsou to v podstatě jenom dva druhy, Sargassum fluvium a Sargassum natans, který se už dávno, zdá se, že v miocénu, odtrhli od pobřeží Karibiku a díky mořskému proudění prostě, a protože už tam měli ty povací měchýřky, tak se naučili setrvávat na hladině, jako vytvářet to, čemu se říká mets, takovýhle plavat, takovýhle prostě plovoucí koberce při hladině. A v nich existují v podstatě už miliony let, rozmnožují se jenom nepohlavně. Protože to pohlavní rozmnožování tam nemá smysl, zejména protože ty zygóty, který jim jako vypadnou, tak oni, když vypadnou, ty zygóty jsou takový jako jednobuněční buňky, které rychle padají ke dnu. Jejich cílem je rychle spadnout ke dnu a zakořenit. Ale tohle tady nemůžou nikde zakořenit, protože rostou v místě, kde je hloubka prostě 100 metrů nebo, ten, a nebo 2 kilometry. Takže prostě ty zygóty sice jako když se vyprodukují, tak spadnou, takže ve skutečnosti se to rozmnožuje jenom nepohlavně, fragmentací stélky, ale ty sargasové ekosystémy jsou jediný ekosystém na naší planetě, který mají vlastně jako všechny makroskopické složky, protože kromě tady té makroskopické fototrofní složky, tam existují specializované ryby a specializovaný bezobratlí, jako třeba specializovaný kraby, že jo, který mají často dokonce vytvořený různý kryptický struktury, aby vypadaly jako sargasum, takový ty rybičky, co mají ty ploutvičky, jako sargasový lístečky, aby nebyly vůbec vidět. A ty žijou v těch chumáčích, jo. A kromě toho tam existují specializovaný bezobratlí a existují tam specializovaný třeba, třeba jako detritivorní organismy, jo, nebo a nebo dokonce mikroorganismy, které rozkládají obrovskou biomasu. Ale přitom to celé funguje bez kontaktu s pevnou zemí. To je jediné, kdyby se planeta Země zaplavila celá oceánem, jo, prostě tak by tyhle ty sargasový koberce byly to jediné, co by jako plavalo na hladině a vypadalo by to, a jako bylo by to složení z makroskopických organismů. Ono se to samozřejmě nevyskytuje jenom v Sargasovém moři. Jo. Dneska studie ukazují, že to je fenomén celého Atlantiku. Dokonce prostě někdy velké populace těch plavoucích jako med jsou vyvržený třeba na Kanárských ostrovech nebo na Kapverských ostrovech, ale hojnější je to v té západní části, ale včetně třeba jižní polokoule, znamená i na pobřeží Brazílie nebo na Karibských ostrovech se s tímhle fenoménem lze prostě často setkat, jo? Že se prostě velká biomasa těch sargas díky nějakému jako díky nějaký bouři nebo nějakému silnému větru dostane k pobřeží, je vyvržená na břeh, ale jejich přirozený prostředí je prostě ta volná voda. No, Sargassum vulgare, který tady vidíme, to je prostě druh popsaný už Linnem. A zase podívejte se, jo, vyskytuje se v podstatě pantropicky, včetně Středozemního moře. Jo. Ve Středozemním moři jsou asi dva nebo tři druhy rodu Sargassum a Sargassum vulgare je takový, jako, se kterým se člověk může potkat relativně nejčastěji. No a na závěr je potřeba zmínit, že prostě fenofice jako nepřekvapivě mají samozřejmě veliký biotechnologický význam. Jo. Tak k čemu všemu se používají? Jako něco by člověk typnul, jo, že prostě vakame, takový to jako docela dobře známý prostě asijský jídlo, anebo hiziki, že jo, to je, že to jsou chaluhy, to by člověk typnul. Hiziki to je vlastně sargasum, jo. V Japonsku se to říkají hiziki a to je mimochodem docela dobrý. Když člověk jako jí ty řasy, jak to z nich je fakt hnusných, ale zrovna hiziki mi přijde jako docela jako fajn, jo. A prostě to je ve skutečnosti asijský sargasum. Wakame, to je takový to, co je častou přílohou prostě různých asijských jídel v jakýkoliv restauraci tady prostě na Karláku a jinde. Tak to pochází z rodu Undaria, což je takovej jako kelpovej nebo pseudokelpovej rod, ono to patří do jiného řádu než Laminariales, Undaria pinnatifida, jo. Pěstuje se to i třeba ve Středozemním moři, ale naprostá většina té produkce pochází z východní Asie. A třeba kombu, to je teda přímo z laminárí. Takže různý, ale i třeba fukus je jedlej, jo. Největším my na mořském kurzu dokonce někdy děláme projekty jako gastronomické, jakože ta skupinka má za úkol jako udělat nějaký jídlo z fukusu, ale to skončilo katastrofálně minule, protože oni upekli třeba fukusový koláč a to bylo opravdu jako politování hodný. Já se obávám, že ten fukus jako procházel lidským tělem v podstatě v nezměněném stavu, jakože na tom druhém konci vypadal stejně jako na začátku. Je opravdu těžko stravitelný organismus, jo. Ale jako přesto, jo, prostě to. No jo, dobře, ale podívejte se, když si člověk koupí prostě marmeládu nebo majonézu, nebo zmrzlinu, nebo kečup, nebo margarín, tak v tom má taky chaluhy. A proč? A to proč? Takzvaný alginaty. To jsou prostě látky, které se získávají v podstatě rozvařením buněčných stěn chaluh. Zase chaluhy nejsou cekytkama, mají buněční stěny biochemicky jako složený odlišně než zelený řasy. Tady kolegyně Ivon má přednášku o biochemii řas, o biotechnologii řas, tam se to rozebírá podrobně, jo, prostě ty chemické struktury a ty vlastnosti těch buněčných stěn těch chaluk jsou takový, že při rozvaření oni samozřejmě ztratí tu svoji fibrilární strukturu, zgelovatěj, ale zachovávají si jakousi, i potom po stuhnutí si zachovávají jakousi vazkost. Jo? A to je přesně ta vlastnost, která se využívá v potravinářském průmyslu. Prostě, že zmrzlina se jako nerozsypává, ale táhne, jako že se dá olizovat. Nebo že zubní pasta, nebo tyhle ty pastilky na léky, anebo i lepidla, mají tuhle tu prostě vlastnost, že jsou jako v tom nestuhlém stavu, takový, jako že se táhnou, ale neodsypávají, jo? Že ta zubní pasta na tom kartáčku jako dělá ten prostě takový to hovínko, anebo že ta majonéza prostě je taková vaská, tak to všechno, když se podíváte na složení všech těchto látek, tak zjistíte, že jedno z těch Eček jsou ty alginaty. Jo? A to je vlastně základ biznisu lidí, kteří pěstují, kteří provozují farmy, přímořské farmy, anebo i prostě indoor instalace s mořskou vodou, kde pěstují ve velkých kádích tyhle ty chaluhy a získávají z nich prostě nejenom teda tu přímou biomasu pro potravinářství, ale i tenhle ten sekundární produkt, kterýmž to je tenhle ten alginát takzvaný. Tak to je pro dnešek všechno. Vidíme se příští týden, budeme pokračovat. Zelenýma řasama.